говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко признав, що Білорусь ратифікувала митний кодекс митного зв'язу і що інші удільники Альянсу об гэтым пакуль нічого не ведають. Гэтую заяву Лукашенко зробив після церемонії складання квіток до монументу на площі Перемоги у столиці. Сьогодні у Білорусі проходять святкування з нагоди Дня визволення Мінську, який теперішні влади обвестили Днем Незалежності. По всій країні відбуваються народні гуляння і концерти, розказує Іна Студінська.
Александр Лукашенко подчас официальной церемонии на площади Перемоги отзначил, что Беларусь – одинная краина на постсоветской просторе, якая не вяде отлик своего суверенитету от подписания декларации об им. У промове, якая гучала на российской мове, он узгадал и о Фросинью Полоцкую, и Грунвальдскую битву, Якуба Колоса, Янку Купалу, Максиму Богдановича. А после журналисты попросили Лукашенко прокомментовать выказывание Дмитрия Медведева, який заявил, что керовнику Беларуси лепш займаться политической подтримкой мытного звязу, чим розсилати листи у російські СМІ. Їх Медведєв назвав наогул спамом. Лукашенко врешті признав, що митний кодекс Білорусь ратифікувала. Щодо митного зв'язу, то вельми шкода, що президент союзної держави не ведає, що відбувається у митним зв'язі. Ми на сьогоднішній день ратифікували усі домови і погодненні, які тичаться митного зв'язу. Але яни гэтага не ведають. У адворотному випадку не було б гэтай балбатні по телевізори. Митний кодекс ми ратифікували. Передає слово Лукашенко Білт. Выказался керовник державы и на адрес российских СМИ и Медведева.
Вы видели в последнее время жуткое вранье в отношении того, что происходило по этим долгам и так далее. Они грубо фальсифицируют, фальшиво, непрофессионально режут все выступления и делают из нас идиотов. И они что, хотели, чтобы я молчал? Нет. Но раз заговорил, значит укусило. Ну и слава богу, значит дошел сигнал мой о том, что происходило на самом деле.
Александр Лукашенко взял удел у 6 ветеранов. Разом з трьома синами, дорослими Віктором і Дмитрієм і шестигодовим Миколаєм. Увесь день у столиці повсюль проходять масове гуляння.
Хороше гуляння, праздник хороший, музика хороша, концерти. Вот здесь вот рядышком і стрижки дешевые делают, и манікюр дешевый, все по дешевке.
Два года тому на концерте отбылся вибух. Ти не полохаєш, що може на таких масових мероприємствах щось здариться?
Ні, думаю, що це не буде повторатися, бо великий переполох.
Збираєтеся на концерт до Стели, наприклад?
Так, вечором, да.
Не боїтеся, ось два роки тому був вибух там?
А, це предрассудки. Я чарку вип'ю і буду слухати концерт.
Головне мероприємство «Великий гала-концерт» відбудеться увечері каля Стели, Мінськ, город-герой. Святи проходять при повышених мерах безпеки. Місце гуляння огороджене турнікетами. Уваход тільки праз металодетектори і після пільного нагляду. Ахову парадку на святочних мероприємствах забезпечують каля 14 тисяч міліціянтів.
З Мінську передавала Іна Студінська. Ось же, як ви чули, Олександр Лукашенко признав, що Національний Сход Білорусі ратифікував митний кодекс митного зв'язу. Раніше ми повідомляли, що відбулося гэта на закритому посіджені у середу 30 червня. Гэтую заяву Олександр Лукашенко зробив у відказ на просьбу журналістів прокоментувати сьогоднішні заяви президента Росії Дмитрія Медведєва на нараді у російському Благовещенську. Серед іншого Медведєв назвав листи Лукашенки, які ён разослав у російські органи друку і російським бізнесменам спамом. Це значить непотребною поштовою розсилкою, сміттям. Медведєв сказав, що митний зв'яз – це пріоритет Росії, що він повинен мати політичну підтримку хаврусників, і що вони повинні були б займатися менавіта гетим. Цитую. Головне, каб була політична підтримка, це навіть не у моїй компетенції, а у компетенції нашого колеги. Це більш корисно, чим спамом займатися. Листи розсилати я маю на увазі. Конец цитати. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Што губляюць і што выграюць Беларусь і Расія ад мытнага саюзу? Паўнавартасная мытная мяжа на ўсходзе Беларусі – крок да катастрофы ці да еўрапейскай перспектывы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет і эканамічны аглядальнік нашага радыё Стасі Вашкевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Што для вас азначае свята 3 ліпеня? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Ну, гэта дата освобождение нашей столицы, поэтому почему бы и не. Мы треба это дело отметить разом с усими. На подобные мероприятия в городе гульни разные, розыгрыши, призов, да, и так далее.
Ну, вы знаете, как бы в семье не особо. Ну, на праздники ходим, на концерты очень рады посмотреть, на митинги ходим с работы.
Нет, не отношаем. Ну, потому что уже не ведаем, что это за свято.
Как сказать, все-таки мы становимся все свободнее и свободнее, я думаю, людьми такими. И хочется, чтобы наши дети, внуки были еще более свободными людьми. Поэтому праздник, безусловно, хороший.
Я не отмечаю. А можно я не буду отвечать?
По мне, так праздник 3 июля для нас превращается в пафос. С каждым годом все больше и больше. И весь результат его – это куча пустых бутылок и абсолютно никакого уважения к тому, что, собственно, было.
Лично я?
Нет, я не праздную.
Для меня это не праздник.
А какая это независимость?
От чего независимость?
Страны, праздник семьи, в частности. Независимость, по-моему, для каждого государства и для каждого человека, живущего в этом государстве, это большой праздник.
Вядома, што калі пачынаецца незалежнасць, аднаўляецца незалежнасць нейкай дзяржавы, ці была адноўлена незалежнасць у 44-м годзе. БССР юрыдычна працягвала існаваць, як была заснаваная ў 19-м, так і існавала. Само вызваленне Мінска 3 ліпеня 44-го не азначала стварэнне новай дзяржавы ці аднаўленне старой. Вся Беларусь была вызвалена 28 ліпеня. 3 ліпеня яшчэ нічога нельга святкаваць, яшчэ пол Беларусі не вольная пад той немецко-фашистских захопников. Что святковать? Рано еще?
Конечно, день независимости нашей республики, наша родная батька Ушина. Я в этой стране живу, я в этой республике родился. Почему мне его не отмечать?
Такие отказы мы отримали у городе на питание, что для вас значит свято 3 липеня. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Бобруйській колонії протягує голодовку предпримальник Андрій Бондаренко, який відбуває 7 років зняволення. Голодовка почалася 15 червня. Новини з життя політв'язнів в Білорусі подає Олег Грузділович.
Предпринимальник Андрей Бондаренко, який відбиває 7 років зняволення у Бобруйській колонії, дагэтуль не спыніў галадоўку пратэсту супраць прысуду, які лічыць незаконным. Пра гэта свабодзе паведаміла сястра вязня Ірына Бондаренко. Андрей Бондаренко пачаў галадоўку 15 чэрвеня. У Бобруйскай калоніі гэтыя звесткі не каментуюць. Сваякі вязня са спасылкай на ягоныя лісты кажуць, што ён пачуваецца пакуль нармальна, хаця і паступова губляе вагу. Ірына Бондаренко таксама паведаміла, што галадоўка яе брата не адбілася ў горшы бок на ягоных адносінах администрации колонии.
У него там вроде как все в порядке. Ну, письма такие маленькие, что все в порядке пишет.
Важный крок до певной перемоги относно выправления здоровья зробил вязень Менского следующего изолятора Миколая Тухович. И он домогся консультации незалежных лекаров, которые заявили, что ему потребное терминовое протезование зубов. На пропанову обороны Туховича операция худшая за все пройдет у певной Менской приватной клиницы. Адвокат Павла Сапелка сподивается, что милиция погодится завести туда Миколая Туховича. Ранее николи такие заходы дели вязь не робились, зазначая правоборонца был следший Олег Волчек.
Надо как-то конвой обеспечить, это куча всего там. Тоже не так просто. Мне просто никогда так не сталкивались. Ну, болят зубы, болят вырвут или еще что-то. А что тут требовало еще ему коронки ставить? Я думаю, вот это он их врасплох сделал.
Нагадаю, с 16 червня Миколай Тухович, якого более за год тримаюсь на Володарце, обвести голодовку и попередил, что про 5 дзён, коли ему не организуется встречу с представником департамента выполнения покараний по воле протезования, почне сухую голодовку. Про 5 дзён вязи наведал супрацовник медичной управы департамента выполнения покараний Александр Красько и обмерковал проведение консультации і лячэння. Миколай Тухович спыніў галадоўку. 1 ліпеня Тухович сапраўды наведалі лекары дзеля кансультацыі, а праз дзень была вызначаная прыватная клініка, дзе пройдзе лячэнне. Былы вайсковец Владзімір Асіпенка, які праходзіў паводле адной справы аб падрыхтоўцы тэракту з Миколаем Туховичам, без праблемаў прайшоў карантын у калоніі і ўжо патрапіў у атрад. Працу Асіпенку не далі. Ён бавіць час у размовах з вязнямі вацлаўскай калоніі і чакае амністыі, якая мусіць даць яму волю, паведаміла дачка Асіпенкі Людміла.
Дзеліцца сваім настроеннем і ўсё, нічога. Не писал.
На споткание до его не поедете?
Все, что не надо. Уже тут осталось как бы не столько, сколько было задумано, поэтому решили не поедем. Ну, там посылки посылать будем.
Меж тем закон об амністии, на який сподівається Володимир Осипенко, Кашенкова ніяк не приймають.
Новини з життя політв'язнів Білорусі подавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ратифікувала митний кодекс митного зв'язу і що інші удільники Альянсу об гэтым пакуль нічого не ведають. Президент Росії Дмитрий Медведєв назвав листи Лукашенка, які він розослав у російські органи друку і російським бізнесменам, спамом, гэта значить непотребною поштовою розсилкою, смітті. У Мєнску і інших городах Білорусі відбулися святкування з нагоди чергової годовини визволення Мєнску від німецьких захопників у 44-м годі. Гэтий день теперішніми уладами обвещений Днем Незалежності. Віцебському журналісту Сергію Серебро не дозволили фотографувати демонстрацію з нагоди Дня Незалежності. У Бобруйській колонії протягує голодовку протесту предпринимальник Андрій Бондаренко. Голодовку він почав 15 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз подорожжя нашої кореспондентки. Жихари Смолянов хочуть бачити свою вёску туристичним центром. Там засталося некілька архітектурних пам'ятників, тим ліку руїни славутого замку Білий Ковіль. Репортаж зі Смолянов.
У вёску Смоляни Аршанського району довелося трапити разом з поеткою Лерой Сом, яка шукала місце, де б на наступний год зладить традиційний мистецький пленер у пошуках Атлантиди.
Ми цей пленер у притягненні уваги навіть до тих кутків нашої батьківщини, які мають багату історію, але які зараз достатково занедбаним станом. Смоляни – це, звісно, вельми такі унікальний куточок. Приємно було ще і то, що місцеві жихари розуміють історичну значність Смолянів, що ці унікальні пам'ятники потребують обновлення, і вони готові в цьому допомагати, вони готові за це змагатися.
У Смолянській школі є громадський музейчик, створений поводле ініціативи наставника історії краєзнавця Віктора Мяжевича. Історію родного краю вивчають і заховують так само у Смолянському сільськогосподарчому коледжі. А ось Олександр Ягоров – звичайний пенсіонер, який назбирав цілу колекцію історичних артефактів у навколях найстарейших архітектурних пам'ятників містечка – костіла Найсвятійшої Панни Марії Алексеївської церкви і по рештках славутого замка Білий Ковіль.
Я не то, що я копаю, а так це пройдуся. Ну, що у мене собачка, собачки погуляти. От, видите, стекло, яке було. Це бутилочка, все можливо.
А скалепки, кафлі і шкла, кованые ручки і замки – все це лежить у скринях просто на подворку Олександра Ягорова. Він каже, що пропонував у сільсовете зробити музей, але йому відмовили. Правда, тепер сільсовет хоча б періодично викошує траву вокруг архітектурних пам'ятників. А кладочку позручай, как было зручно подвести до порештков замка, господар Ягоров зарабил разом с соседями.
А так бывало, вы приезжаете, так вас задирают, но тут же это все болото были, идут по воде. А если девочки в туфельках красиво одеваются, ребята на плечи переносили.
Туристы, каже господар Ягоров, у смоляны приезжают по особку. Это аматоры. До державной политики развития мясового туризма вязковый пенсионер ставится скептично. Лишить, что это только пустые слова, бо на обновление уникальных помников у смолянах держава не дала ні копійки. Одно, що повісили шильди, оховується державою. У парадку хіба що поховання Томаша Зана, поета-романтика 19-го стагоддя, старшині товариства філаретів, але доглядає його польський, а не білоруський бок. У Олександра Ягорова є бізнес-план, як можна було б дослідувати і обновити тутешні пам'ятники за невеликі сроки. Під керівництвом археологів і істориків, запросивши на допомогу місцевих безпрацьовних і аматорів історії.
Приїхали, написали там об'явлення, хто желаючи приходити, любителі таких, як я, або ви, як говориться, щоб допомагали. З удовольствием я пішов.
Бесплатно жихари смолян ладять суботники по уборці архітектурних пам'ятників. Господарня Валентина, владельниця одиної приватної крами у смолянах, свідомо відмовилася від гандлю півом. Крама центральна місяця недалеко від будинку костюлу, де рані бляшанки до пластикової бутильки так і храбустіли під ногами.
Ой, бутилки, стакани, от от чипсів, все захламіли. Ходили, вбирали.
І взагалі я не можу на ці п'яні морди смотреть, извините. Тепер взагалі, мабуть, нація співається, як би. А они ж как засядут здесь. Видите, как у меня чистенько убрано. С этой лужайки я их гоняю.
Жихарам Смолянову пообіцяли, що у їх буде агроградок. Але вони хочуть бачити своє містечко туристичним центром, як воно того заслуговує. Вірогодно, наступним годом сюди приїдуть мастаки на пленер. Але не для того, щоб засвідчити заняпад, щоб насамреч поспробувати притягнути увагу до перспективного туристичного накірунку.
Гэта быў рэпартаж са Смалянаў, а зараз чарговая частка ўспамінаў ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана Свабоды Галіны Руднік. дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
У канцы 1973 году у Парыжы выдавецтва «Імка прэс» выдала кнігу Александра Солженіцына «Архіпелаг ГУЛАГ». Якая гэта была сенсацыя. Сам аўтар жыў тады яшчэ ў Савецкім Саюзе. Солженіцын дазволіў нашаму радыё перадаць ягоную кнігу ў эфір. Аднак паставіў некаторыя ўмовы. Чытаць без скарачэнняў, без каментароў, не мяняць ніводнага слова і каб ніякай тэатральшчыны. У той час у мяне ў аддзеле ўжо працаваў Юліан Паніч, вядомы ў Савецкім Саюзе актор тэатру і кіно. Асоба надзвычай таленавітая і сімпатычная. Узялі на працу ў аддзел прадукцыі і ягоную жонку Людмілу. Што яна ўмела рабіць, ніхто тады яшчэ не ведаў. Справа начытвання кнігі Солженіцына вырашалася наверхох. Шэф рускай службы, дырэктар радыё, дырэктар праграмнага аддзелу. Яны вырашылі, што чытаць мусіць Паніч. А Паніч таксама паставіў умову. Ягоная жонка будзе ягоным рэжысэрам. Яны дома будуць рыхтавацца да запісу. Начальства на гэта пагадзілася. Я вызваліла Панічаў ад усіх іншых абавязкаў, вызначыла ім студыю, папрасіла тэхнічны аддзел выдзеліць нам найлепшага тэхніка. Было вырашана перадаваць па паўгадзіны на дзень, 7 дзён на тыдзень. Але спачатку трэба было зрабіць хаця б невялікі запас, бо мала што можа стацца з дыктарам. Амаль ува ўсіх нашых офісах незадоўга да гэтага паставілі такія апараты, каб націснуўшы адпаведную кнопку, можна было слухаць, што робіцца ў студыі. Нарэшце пачалі запісваць. Слухалі амаль усе, бо на радыё было ўсяго 3 экземпляры кніжкі, і кожны хацеў ведаць, што ж там напісана. Раптам да мяне пачалі званіць з усіх бакоў. «Што ў вас там у студыі робіцца? Ці ж можна так чытаць Солженіцына? Што гэта за тэатр?» Я хуценька ўключыла свой апарат, і сапраўды. Паніч чытае вельмі тэатральна, з патасам. Там, дзе трапляецца слова «крывавы», то кроў чуваць у голасе. Спынілі запіс, пагаварылі з Панічам, растлумачылі яму, што так чытаць нельга, бо Солженіцын можа забараніць перадаваць ягоную кнігу. Вырашылі адкласці запіс на наступны дзень. А на наступны дзень тое самае. Шэф рускай службы загадаў мне прызначыць другога рэжысэра. Я прызначыла Анатолія Скаковскага. Ён у нашым аддзеле быў настаўнікам новых дыктараў, меў добры густ і пачуццё меры. Пад кіраўніцтвам Скаковскага Паніч знайшоў адпаведны тон, і ўсе супакоіліся. Але Людміла Паніч не ўступіла Скаковскаму месца рэжысэра за шклом побач з тэхнікам. Скаковскі чалавек вельмі сціплы, ён сказаў, што гэта не важна, ён будзе сядзець з боку. Час ад часу ён рабіў заўвагі Панічу, той адразу рэагаваў, і «Архіпелаг ГУЛАГ» запусцілі ў эфір. Пасля запісу ў студыі Тексты приносили моей секретарце. До текстов был долучен лист паперы «Мастер Лог», на яким зазначалася вся информация. Довжиня стужки, номер студии, прозвище диктора, прозвище режиссера и так далее. У рубрицы «Режиссер» Людмила Панич уписывала свое прозвище. Моя секретарка его закресливала и писала «Скаковский». Это значит, режиссер отказный за даденную программу.
Вы слушаете «Успамины» ветерана «Радио Свобода» Галины Рудник. Упершиню в эфире.
Праз некалькі тыдняў я атрымала копію заявы, падпісанай Людмілай Паніч і адрасаваную кіраўніцтву. Гэта была неаб'ектыўная, злосная крытыка працы аддзелу прадукцыі і мяне асабіста. На гэтую заяву можна было б і не звяртаць увагі. Але ў адным месцы было напісана: «У аддзеле прадукцыі фальсіфікуюць дакументы». Яна мела на увазе тое, што замест ейнага прозвішча упісвалася прозвішча адказнага рэжысэра. Я з гэтай заявай у аддзел кадраў, а там дырэктар аддзелу Бэддорф і ягоныя сакратаркі якраз смяяліся над гэтым лістом і жартавалі. Яны нават не звярнулі ўвагу на абвінавачанне ў фальсіфікацыі дакументаў. Але мне было не до смеху. Я пригадала Бэддорфу, что фальсификация документов – это криминальная справа, и я не хочу, каб такое обвинувачение фигуровало у моим досье. Бэддорф пообещал пораиться с адвокатом радио доктором Мюллером. Той, не задумываючися, сказал, что я маю рацию. И навод пошел далей. Такое обвинувачение тычется не только Галины Рудник, а у всего радия, и является оно абсолютно бесподставным. Я не ведаю, колькі разоў адміністрацыя, працоўная рада і прафсаюз раілі спадарыні Паніч забраць назад абвінавачанне ў фальсіфікацыі дакументаў. Папярэджвалі, што калі яна гэтага не зробіць, яны будуць вымушаныя звольніць яе. Я пры гэтых размовах не прысутнічала. Спадарыня Паніч не пагадзілася, і яе звольнілі. Справа пайшла ў суд. Людміла Паніч праграла ва ўсіх трох інстанцыях працоўнага суду. І толькі пасля трэцяй інстанцыі прыйшла з павіннай. Яна напісала слёзны ліст да прэзідэнта нашай арганізацыі доктора Фергусона, у якім прасіла, каб яе ўзялі назад. Пісала, што тады яна яшчэ не ведала законаў на Захадзе, а цяпер усё зразумела. На працу яе больш не ўзялі. Гэтая справа цягнулася некалькі гадоў. Яна каштавала мне шмат нерваў і, напэўна, некалькі гадоў жыцця. А Людміла Паніч страціла магчымасць працы, адшкадаванне, якое выплацілі ўсім, хто не паехаў у Прагу, і вельмі добрую пенсію. У 1973 годзе была створана рада для міжнароднага радыёвяшчання. Гэтая дзяржаўная ўстанова пачала наглядаць за дзейнасцю Радыё Свабода і Радыё Вольная Еўропа. Яна вырашыла аб'яднаць гэтыя два радыё. Такім чынам можна было заашчадзіць вялікія сумы за кошт непраграмных адміністрацыйных аддзелаў. Гэтае зліццё было вельмі балючай працэдурай. Мы мусілі пераехаць у будынак Вольнай Еўропы, які знаходзіўся на краі Ангельскага парку ў Мюнхене. Это значило, что радио «Свободная Европа» мусила потесниться. А кому это хочется? Спочатку вымирали все на паперы, где треба развалить стенку, а где ее наоборот поставить. Еще не скончились влечения, а у Гаймана Буша, шефа господарчего отдела, який керовал переездом, почали трястись руки. С великими тяжкостями удалось отвоевать достатково площади для нескольких сотню супрацовников Радио Свобода. А коли мы нареште переехали в будинок Свободной Европы в 75-м годе, то нам на каждом кроку давали зрозуметь, что мы для их не только нежаданные гости, а узурпаторы. Усю шматнациональную сям'ю Радіо Свобода українців, грузинів, русських, азербайджанців лічили представниками тих, хто поняволив їхні країни. Перші гади супольного життя 1100 осіб були вельми тяжкими. Кончаткове примирення прийшло годов про 6. Птушки
пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Слухайте Радіо Свобода, і зараз нагадаємо основні теми сьогоднішньої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ратифікувала митний кодекс митного зв'язу і що інші удільники Альянсу об гэтым пакуль нічого не ведають. Президент Росії Дмитрий Медведєв назвав листи Лукашенка, які він розослав у російські органи друку і російським бізнесменам спамом, гэта значить непотребною паштовою розсилкою, смітті. У Мінську і інших городах Білорусі відбулися святкування з нагоди чергової годовини визволення Мінську від німецьких захоплень у 44-м годзе. Гэты дзень цяперашнімі ўладамі абвешчаны Днём Незалежнасці. Віцебскаму журналісту Сергею Серабро не дазволілі фатаграфаваць дэманстрацыю з нагоды Дня Незалежнасці. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка. Галадоўку ён пачаў 15 чэрвеня.